Mae brechu yn achub bywydau. Cael eich brechu yn erbyn clefyd niwmococol. Gwybodaeth i oedolion hŷn a phobl sy'n wynebu risg fawr. gy.gy Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ffeithiau allweddol. Clefyd niwmococol yw'r enw ar grŵp o heintiau a achosir gan germ o'r enw niwmococcus. Gall yr heintiau hyn fod yn ysgafn, fel heintiau seinws neu haint yn y glist, ond mae rhai yn ddifrifol iawn ac yn gallu arwain at pneumonia, haint yn eich ysgyfaint, sepsis, ymateb i haint sy'n peryglu bywyd ac yn gallu newidio'ch corff cyfan, llid yr ymennydd, chwydd o amgylch eich ymennydd a llinyn asgwrn y cefn sy'n gallu achosi problemau iechyd hir dymor neu farwolaeth. Ffaith. Mae heintiau niwmococol yn fwy cyffredin yn y gaeaf. Rydych chi mewn mwy o berygl o fynd yn sal iawn o glefyd niwmococol os ydych chi'n 65 oed neu'n hŷn, 2 flwydd oed neu'n hŷn ac yn dioddef o gyflwr iechyd hir dymor penodol, dod i gysylltiad rheolaidd a mwg metel yn y gwaith. Gallwch helpu amddiffyn eich hun trwy gael y brechlyn niwmococol. Cysylltwch â'ch meddyg teulu i wirio a ydych chi'n gymwys. Sut mae heintiau niwmococol yn lledaenu? Mae'r germau sy'n achosi haint niwmococol yn lledaenu'n hawdd trwy beswch a thysian, neu drwy gysylltiad agos a ffoer neu fiwcws. I gael rhagor o wybodaeth am symptomau heintiau niwmococol, ewch chi i ddilyn i'w cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, Pneumococcal Infections, NHS Inform, safle allanol. Pwy ddylai gael y brechlyn niwmococcal? Gall unrhyw un gael haint niwmococcal, ond mae rhai pobl yn fwy tebygol o fynd yn sal iawn. Dylech chi gael y brechlyn hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n iach, os ydych chi'n 65 oed neu'n hŷn, neu'n 2 flwydd oed neu'n hŷn, ac yn dioddef o gyflwr iechyd hir dymor, yn cynnwys problem hir dymor gyda'r galon, fel methiant y galon neu glefyd y galon sydd angen triniaeth rheolaidd, problem hir dymor gyda'r frest, neu broblem anadlu fel clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, COPD, neu asma difrifol sydd angen steroidau rheolaidd. Diabetes, os ydych chi'n cymryd meddyginiaeth ar ei gyfer. Clefyd cronig, hir dymor yr arenau neu'r afi. System immwnedd wan o ganlyniad i gyflwr genetig anhwylder sy'n effeithio ar y system ategol, salwch fel HIV neu driniaeth fel chemotherapy neu steroidau. Hylif cerebrosbeinol yn gollwng, hylif o amgylch eich ymennydd a chasgwrn cefn yn gollwng o ganlyniad i anaf neu lawdriniaeth. Dieg ar goll neu broblem gyda'ch dieg. Mae hyn yn cynnwys pobl a chlefyd siliag sy'n effeithio ar y dieg a rhai a chyflyrau gwaed fel clefyd y crymangelloedd. Mewn planiad yn y coclea, math o ddyfais cliw. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr. Cysylltwch eich meddyg teulu os oes gennych gyflwr iechyd hir dymor ac nad ydych yn siŵr a ddylech gael y brechlyn. Dylech hefyd gael y brechlyn os ydych chi'n gweithio mewn swydd lle rydych chi'n anadlu mwg metel yn rheolaidd, er enghraifft os ydych chi'n gweithio fel weldiwr. Babanod hyd at 2 flwydd oed sy'n wynebu mwy o risg o glefyd niwmococol. Cynnig yr ebrechlyn niwmococol i fabanod fel mater o drefn pan fyddant yn 15 wythnos oed ac yn 12 mis oed. Efallai y bydd angen brechlynau niwmococol ychwanegol a rai babanod sy'n wynebu mwy o risg. Er enghraifft, y rhai sydd â dieg ar goll neu ddieg nad yw'n gweithio'n iawn, system immwnedd wan iawn, oherwydd cyflwr genetig, anhwylder sy'n effeithio ar y system ategol neu o ganlyniad i driniaeth fel chemotherapy neu steroidau. Os nad ydych chi'n siŵr a oes angen y brechlynnau ychwanegol hyn ar eich plentyn, siaradwch â'i feddyg neu nyrs arbenigol. Faint o ddosau sydd ei hangen arnaf? Dim ond un dos o'r brechlyn sydd ei angen ar y rhan fwyaf o bobl dros 65 oed a phobl â chyfyrrau iechyd penodol. Mae'r brechlyn yn cael ei roi fel piciad yn rhan uchaf y fraich. Efallai y bydd nifer fach o bobl sy'n wynebu risg angen dosau pellach. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â chlefyd yr arenau cronig hir dymor. Dim dieg neu ddieg nad yw'n gweithio'n dda iawn. System imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr genetig, anhwylder ategol neu driniaeth fel chemotherapi neu steroidau. Gofynnwch eich meddyg neu nyrs os nad ydych chi'n siŵr faint o ddosau sydd ei hangen arnoch chi. A allu rhoi'r brechlyn niwmococcol ar yr un pryd a brechlynnau eraill? Gall. Gallu rhoi'r brechlyn niwmococcol ar yr un pryd a rhan fwyaf o frechlynnau eraill. Bydd yr unigolyn sy'n rhoi eich brechlyn i chi yn rhoi gwybod i chi pa frechlynnau y gallir ei rhoi gyda'i gilydd. A allaf i gael clefyd niwmococcol hyd yn oed os ydw i wedi cael y brechlyn. Brechu yw un o'r ffyrdd gorau o helpu i atal salwch difrifol fel pneumonia, sepsis neu lid yr ymennydd a achosir gan clefyd niwmococcol. Nid oes yr un brechlyn yn 100% yn effeithiol, felly mae'n dal yn bwysig bod yn ymwybodol o arwyddion a symptomau clefyd niwmococcol, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y brechlyn. I gael rhagor o wybodaeth am symptomau pneumonia, sepsis a llid yr ymennydd, ewch i gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon pneumonia, safle allanol, gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon sepsis, safle allanol, gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon meningitis, safle allanol. Ydy'r brechlyn yn ddiogel? Ydy mae'r brechlyn niwmococcol yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch, unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio. Mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro. Ni all y brechlyn niwmococcol achosi na lledaenu clefyd niwmococcol. A oes unrhyw un na ddylai gael y brechlyn? Ychydig iawn o bobl na all gael y brechiad niwmococcol. Ni ddylech gael y brechlyn os ydych wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i'r canlynol, dos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Siaradwch â'r sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Os ydw'n sal a ddylwn ni gael y brechlyn, nid yw anwyd neu fan salwch arall yn rheswm dros ohirio eich brechlyn. Os ydych chi'n sal gyda thymheredd uchel, twymyn, dros 38.5 Celsius, mae'n well aros nes eich bod wedi gwella cyn cael y brechlyn, ond dylech geisio ei gael cyn gynted â phosibl. Os na allwch fynd i'ch apwyntiad y brechu, canslwch ef a gwnewch apwyntiad newydd. Beth os oes ofn nodwyddau arnau? Os oes ofn nodwyddau arnoch chi, rhowch wybod i'r sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi. Bydd yn eich cefnogi chi. A oes unrhyw sgil effeithiau yn gysylltiedig ar y brechlyn? Fel pob meddyginiaeth gall brechlynnau achosi sgil effeithiau, ond ni fydd pawb yn eu profi. Mae'r rhan fwyaf o'r sgil effeithiau yn ysgafn a byddant fel arfer yn gwella ar ôl diwrnod neu ddau. Mae'r sgil effeithiau mwyaf cyffredin yn cynnwys dolur, cochni, chwydd neu galedi, lle roddwyd y pigiad, twymyn, pen tost, cur pen, poenau yn y cymalau neu'r cyhyrau, blinder. Yn ogystal â hyn, gall sgil effeithiau mewn plant gynnwys newid mewn arferion bwyta, tymer flin, cysgadrwydd neu'n cysgu mwy nag arfer. Yn anaml, gall pobl cael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gallber iddynt lywygu. Gelwyr hyn yn adwaith anaphylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o anghyffredin ac yn effeithio ar lainag un mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi'u hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer maent yn gwella o fewn ychydig oriau. Gweler tudalen gefn y daflen hon i gael rhagor o fanylion am y brechlyn gan gynnwys yr holl sgil-effeithiau posibl ac adrodd am sgil-effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Os bydd gennych gwestiynau am sgil-effeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn a fydd yn rhoi'r brechlyn i chi. Sut y byddaf yn cael fy mrechlyn? Dylech meddygfa gysylltu â chi i wneud y pwyntiad pan fyddwch yn gymwys. Os nad ydyn nhw'n gwneud hynny, neu os ydych chi'n meddwl efallai eich bod wedi colli'r gwahoddiad, cysylltwch â nhw a dwedwch wrthynt eich bod yn meddwl y dylech fod yn gymwys i gael brechlyn niwmococol. Ffaith, gallwch gael y brechlyn niwmococol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg eich cyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gov.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i 111.wales.nhs.uk, safle allanol, siarad â'ch meddyg neu nyrs neu gysylltu â gy.gov.cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o i.ec.gov.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk/AMEC, safle allanol. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gov.cymru/pneumococcal. Cysylltnod, oedolion, cysylltnod, hun, cysylltnod, grwpiau, cysylltnod, risg. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, udryfflyg.mhra.gov.uk/yellowcard, safle allanol. Drwy lawr lwytho ap y cerdyn melyn neu drwy ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom-ni/eich-gwybodaeth, safle allanol. Iechyd Cyhoeddus Cymru yw asiantaeth Iechyd y Cyhoedd Cenedlaethol Cymru. Rydym yn gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer pobl Cymru. Hawlfraint ymddiriedolaeth gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda chydnabyddiaeth i Iechyd Cyhoeddus yr Alban. Fersiwn 2 Rhagfyr 2025 i.sbn 978-1-73766-773-4. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen brechlyn niwmococol. Diolch am wrando.